Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 21 снежня. І наші теми. У Кремлі не обмярковують зниження коштів на нафту і газ для Білорусі. Греція виступає за спрощення візового режиму ЄС для білорусів. Євросоюз протягнув санкції у дочиненні до Росії. Подробязні про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». У Беларусі стварылі відэаролік, які чыноўнікі хочуць паказаць па Евроньюз. Ён мае назву «Беларусь – краіна для жыцця». У ім паказваецца прыгажосць Беларусі, яе дасягненні і гасціннасць беларускага народу. Прэм'ерны паказ відэароліка, зробленага з ініцыятывы Мінінфармацыі, прайшоў у панядзелак у мінскім прэзідэнт-гатэлі. Міністр інфармацыі Лілія Ананыш адзначыла, што бюджэтныя сродкі не былі задзейнічаныя. Ролік зрабілі за кошт спонсарскіх грошаў, паведамляе агенцтва «Мінск навіны». Паводле слоў Ананыш, на студзень запланаваныя перамовы з кіраўніцтвам тэлеканала Евроньюз па трансляцыі відэароліка. Ён ужо агучаны на англійскай мове. А пакуль відэаролік будуць паказваць на нацыянальных тэлеканалах. Ананыш кажа, што Беларусь – краіна для жыцця, працуе на імідж нашай краіны, інфармуе Белта. Ролік можна паглядзець на нашай старонцы еврорадио.фм.
Праграма «Петарда». П'ять выбуховых тэмаў на Еврорадио.
Навіна номер 4 у «Петарде». Следчы камітэт Беларусі распавёў пра справу затрыманага былога міністра гандлю Валянціна Чаканава. Адзначаецца, што па факце злачынства карупцыйнай скіраванасці распачатая крымінальная справа. Чаканаў знаходзіцца за кратамі. Яму выставілі абвінавачанне. Артыкул «Перавышэнне ўлады ці службовых паўнамоцтваў». Як паведамляла Еўрарадыё, 17 снежня Александр Лукашэнка сваім указам прызначыў новых чальцоў ўраду. Сярод іх быў толькі адзін новы твар – міністр гандлю Уладзімір Калтовіч. Пасля гэтага з'явілася інфармацыя, што Валянцін Чаканаў быў затрыманы. Цяпер гэта афіцыйна пацверджана. Чаканаву 58 гадоў, ён ураджэнец Бабруйска. Міністрам гандлю быў са студзеня 2009 года. Таксама следчы камітэт расследуе крымінальную справу ў адносінах былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Евросоюз протягнул экономичные санкции супроть России. Яны будут дзейнічаць до 31 липня наступного года. Про гэта 21 снежня поведомляет Совет ЕС. Отзначается, что причиной протягнения на полгода санкций стало невыконание Москвой у полном объеме минских погоднений, об спынении огня на Донбассе. Санкции были уведены Евросоюзом у липени минулого года после дзеяння России во Украине. У далейшым санкцыі становіліся больш жорсткімі, пашыраўся чорны спіс, у які трапілі расійскія чыноўнікі, бізнесмены, сілавікі і палітыкі. Асобныя санкцыі ўводзілі ЗША. У адказ на санкцыі Захаду Расія ўвяла антысанкцыі. Быў забаронены імпарт на шэраг прадуктаў з Еўрасаюза, ЗША, Нарвегіі, Аўстраліі і Канады.
Праграма «Петарда». П'ять выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». Грэцыя выступае за спрашчэнне візавага рэжыму краін ЕС для грамадзян Беларусі. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» заявіў генеральны сакратар МЗС Грэцыі па міжнародных эканамічных адносінах Йоргас Ципрас. Цытую. «Грэцыя імкнецца быць адкрытай для ўсіх, хто хоча яе наведаць, асабліва для гасцей з такіх краін, як Расія ці Беларусь. На жаль, рэжым, які дае магчымасць наведвання краін Еўрасаюза, сёлета стаў стражэй замест таго, каб спрасціцца. Для Грэцыі гэта вельмі сур'ёзная праблема», перадае Белта словы дыпламата. Дарэчы, Ципрас мяркуе, што пытанне візавага рэжыму не мае нічога агульнага з праблемай бежанцаў, бо тыя не атрымоўваюць візы. Дыпламат паведаміў, што ва ўмовах эканамічнага крызісу Грэцыя скарачае свае дыпламатычныя прадстаўніцтвы за мяжой, але ў Беларусі яна ўжо адкрыла ганаровае консульства, а ў наступным годзе магчыма і пашырыць сваю дыпламатычную прысутнасць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». У Крамлі не абмяркоўваюць зніжэнне коштаў на нафту і газ для Беларусі. Такую заяву зрабіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў, інфармуе ТАСС. Ён дадаў, што формула коштаўтварэння дастаткова рухомая і крытэрыі ўсе вядомыя. Акрамя таго, Пяскоў паведаміў, што двухбаковай сустрэчы Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі не плануецца. Як паведамлялася раней, 16 снежня віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заявіў, што ёсць падставы для зніжэння коштаў на расійскі газ з 1 студзеня наступнага года. 20 снежня у інтэрв'ю тэлеканалу АНТ пасол Расіі ў Мінску Аляксандр Сурыкаў заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў наступным годзе можа скласці ад 135 да 140 долараў за 1000 кубаметраў. Цяпер для Беларусі газ каштуе 142 долары за 1000 кубаметраў. Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка, 21 снежня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.